Nükleer Azadlık Radyosu'n. Ertirimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 10. noyabrı hepdenin anı uni. Efirde haberler gündelibi. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan odal tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Pekin'e devlet aparı bilen baran Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Hıdayı Demirgazı Koreya'nın yadro meselesini çözme üçin öz tiyatirini ulanmağı ündedi ve onun Pekinyan bilen alıp bariyan iki taraflen sevdasının Birleşen Ştatlar babatında adaletsizliğini belledi. Trump bu arada 9. noyabrda Hıdayın Prezidenti Xi Jinping'in yanında söyledi ve Birleşen Ştatların hem Hıdayın şirketlerinin arasında bakası 250 milyar dolarlık sevda ılalaşıklarının bağlaşılandığını ilan etti. Son kaylarda Pekinyan kontinentara ballistik raketalarını sinadi ve özünün 6. yadro sinagını amalaşırdı. Trump avgust ayında bunun ulen bağlılıkta Demirgazı Koreya'nın hareketlerine ot ve yalın ulen zoğap bermege vaada verdi. Trump Pekin'in Demirgazı Koreya'ya basış etmegini isleyenligini aydıp, Hıtay bu problemani tiz ve yeñillik ulen çözüp bilerdiydi. Şelede Pekin'e Pekinyan ulen sevda gatnaşıkları ketmege ündedi ve Orsiyeti kömege çağırdı. Munun öňü sirasında Trump'ın Aziya diýen saparynyň dowamında Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duşmagyna garaşylýanlygy habar berilipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın we Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in 10-njy noýabrda maslahat geçirmege ihtimal diýip Orsiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. Ushakowyň 9-njy noýabrda habar bermegine görä maslahatyň 10-njy 11-njy noýabrda Aziýa Ýuwaşakan ykdysady sammitiniň çäginde geçirilmegi barada ýalaşylypdyr. Onuň 10-njy noýabrda geçirilmegi has ihtimal diýip Ushakov bellädi. Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň aragatnaşyklary Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy we Onun Birleşen Ştatlarda 2016 ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň guman edilmegi bilen baglylykda erwetleşýär. Trumpyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine geçeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň ýeketek duşugy iýul aýynda uly 20lik guramasynyň Germaniýada geçirilen sammitiniň çäginde amalaşyldy. Aşgabatda Merkezi we Güney Orta Aziýanyň regional energiýa hyzmatdaşlygy boýunça toporunyň 14-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň energiýa ministrliginiň guramaçylygynda geçirilen bu maslahaty Türkmenistanyň, Owanstanyň, Gazagstanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň resmiýetleriniň şeýlede halkara we regional guramalarynyň birnäçesiniň şol sanly energiýa hartiýasynyň we GDA guramasynyň wekilleriniň gatnaşanlygy Daşary işler ministrliginiň çarşamba güni çap edilen beýanatynda aýdyldy. Elektrik energiýasynyň serhedaşy sewdasynyň milli we regional energiýa howpsuzlygyndaky roly maslahat edildi diýilip maglumatda belindi. Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Owanstana, Irana we Türkiýeye eksport edýär. Howpsuzlyk we daşary siýasaty boýunça bilermenleriň topary günbatyr hökümetleriniň Kremliň demokratiýalary tarap olaryň öz sözlerine görä duşmançylykly hereketlerine böwet salmak boýunça jogabynyň çäkli we gowşak bolandygyny aýdýarlar. Pragada ýerleşýän Ýewropanyň gymmatlyklary atly analiz merkeziniň Yerden demokratik günbatar Putin'i nädip durudmaly söz başly deklaratsiýasynda 70 çemese bilermen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in Euroatlantik kengişligini bölmek we dolandyrmak planyny durudmak üçin edim etmeli diýilýär. Vladimir Putin'in demokratiýalary gorkuzmak we kemsetmek karary bar we günbatarın siýasy ýolbaşçylarynyň uly bölegi muňa entek göz getirmeýär diýilip 9-njy noýabrda çap bolan deklaratsiýada bellenýär. Bu maglumatyň çap edilmegi Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň guramanyň gündogor goňşulary bilen strategik aragatnaşygy boýunça 13-njy noýabrda geçirjek duşuşygynan gabatlandy. NATO'nun korunmak ministerlerinin 9-njy noýabrda geçiren duşuğunda Uganistan'ın hükümetinin Taliban'a karşı görüşüne yardım vermek için bu yurttaki koşunun sahanını 13.000'den 16.000'e çinlerttirmek arada karar etmekine karşılıyor. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg duşuğun ön yanı deden çıkışında tiyade koşunların söveş roluna eyip olmacağını ema oların NATO'nun aygıtlı yardım atlı türgünleştirici, genişici ve goldovçı misiyasının düzümüne girecegini, şeyde oların yarısı çemesi Birleşen Ştatların harbiýlerinden düzüljegini mälim etdiler. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump avgust ayında tiýada owan strategiýasyny ilan etdi. Sentýabr ayında gowranmak sekretary Jim Mattis ýurdun 3000'den gowrak goşmaça harbiýetini Owanstana iberjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar NATO we beýleki partnerler häzirki wagtda Owanstanda 100 mingden gowrak harbiýetini saklaýarlar, emma NATO'nun 2014-nji ýylda Owanstanda harby operasiýalaryny togtatmagyndan soň Taliban we beýleki gowzgalançylar öz hüjümlerini ýaýbanlandyrdylar. Hormatly radio